говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 18 лютого, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І, зокрема, сьогодні ми поговоримо про таке. Верховна Рада України прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника. Хто може претендувати на цю посаду?
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих.
До прямого ефіру Ранкової Свободи мають долучитися Андрій Кожем'якін від фракції БЮТ і з партії регіонів Ярослав Сухий. Чи дійсно білоруський президент Олександр Лукашенко взяв курс на лібералізацію?
Лібералізація в Білорусі відбудеться так чи інакше, бо країна вже більше дивиться у бік Заходу, аніж у бік Москви.
У Києві збільшили тарифи на всі ритуальні послуги.
Ціни зростуть десь в середньому 3 рази.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Криза є лише частиною економічного циклу і природнім станом будь-якої економіки.
І, звичайно ж, новини спорту з України і світу.
Київське «Динамо» і харківський «Металіст» проведуть сьогодні свої перші матчі в плей-офф Європейського кубка УЄФА з футболу.
Про це та багато іншого трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна має якнайшвидше в повній мірі інтегруватися до Європи. Таке переконання висловив голова Верховної Ради України Володимир Литвин, виступаючи у вівторок у Національному музеї Данії перед членами Датського товариства зовнішньої політики, Датсько-українського товариства, представниками наукових та урядових кіл. Для України це питання бути чи не бути. Для Європи відповідь на ті виклики, які стоять перед нею зараз з огляду на світову кризу, сказав Литвин. У своєму виступі він наголосив, що Україна, з огляду на її геополітичний потенціал, є важливим партнером для Європи. Єврокомісія готує відповідь прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко на її прохання оцінити газові контракти з Росією. Про це повідомив представник Єврокомісії. Він підтвердив, що президент Європейської комісії отримав листа від прем'єр-міністра Тимошенко і готує відповідь. Інших деталей представник Єврокомісії не повідомив. Міністерство закордонних справ попередило посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні. Під час зустрічі з російським дипломатом міністр закордонних справ Володимир Огриско висловив протест стосовно недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва. Такі дії посла суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини, є грубим порушенням норм дипломатичної етики та міжнародного права та несумісні зі статусом керівника дипломатичного представництва в країні перебування. Йдеться в повідомленні української МЗС. До кінця року безробіття в Україні може сягти 9%, повідомив директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький. Крім того, він повідомив, що на обліку в центрі зайнятості перебувають зараз понад 930 тисяч людей. Галицький також повідомив, що мінімальний розмір соціальної допомоги з безробіття для застрахованих людей становить 500 гривень, для незастрахованих – 360. Президент Барак Обама вирішив направити до Афганістану додатково 17 тисяч американських військовослужбовців. Президент Сполучених Штатів заявив, що зміцнення американського контингенту необхідне у зв'язку з погіршенням ситуації в Афганістані. Президент США вважає, що досі Афганістану не приділяли стратегічної уваги, якої потребує ця країна. На сьогодні чисельність американських військ в Афганістані становить понад 30 тисяч осіб. Війська інших країн коаліції – понад 38 тисяч. У парламенті Чехії почалися дебати перед голосуванням про Лісабонську угоду. Чехія залишилася єдиною із 27 країн Європейського Союзу, яка ще не висловилася з приводу цієї угоди, покликаної реформувати систему ухвалення рішень в ЄС. Після голосування в нижній палаті парламенту договір має схвалити Сенат. Після цього документ надійде на підпис президенту Чехії Вацлаву Клаусу, відомому своїм євроскептицизмом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні. На заході місцями невеликий сніг, місцями ожеледь, температура повітря 1-6 градусів морозу. У північних, східних та центральних областях місцями невеликий сніг, ожеледиться. Температура термометра, позначка термометра покаже від мінус 1 до плюс 4 градусів. На півдні місцями невеликий сніг, ожеледиться, температура плюс 1, плюс 6. 18 лютого в Києві місцями невеликий сніг, температура повітря мінус 1, плюс 1 градус. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Курс євро 9 гривень 72 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за офіційним курсом за 2 гривні 16 копійок. Верховна Рада України прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника. Втім, перспективи призначення нового керівника міністерства залишаються невизначеними. Для проведення ротації в уряді коаліції бракує голосів, розповідає Дмитро Шурхало.
За звільнення Віктора Пинзеника з посади міністра фінансів проголосувало 238 народних депутатів. Він подав у відставку через незгоду з бюджетною політикою уряду, каже представник Кабміну в парламенті, депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Заява міністра фінансів з'явилася в останній тиждень, але звернення про можливість такої відставки за власним бажанням було і раніше. Це пов'язано з декількома факторами. Міністр фінансів фактично виявився заручником ситуації, коли всі тільки розказують, яка погана економічна ситуація в державі. Я думаю, що це обумовлено ситуацією і в парламенті, і в секретаріаті президента, і безпосередньо в уряді.
Віктор Пинзеник очолює партію «Реформи і порядок», яка входить до складу блоку Юлії Тимошенко. Сергій Соболєв впевнений, що відставка лідера ПРП з посади міністра фінансів не вплине на єдність лав фракції БЮТ. Серед претендентів на вакантну посаду в уряді називають прізвища екс-міністра економіки та екс-голови Національного банку Сергія Тегібка, екс-міністра фінансів Ігоря Юшка та голову Наглядової ради Національного банку Петра Порошенка. Зміни в уряді обговорюються вже давно, проте раз по раз голосування з цього приводу відкладається. Урядова коаліція має проблеми з вирішенням кадрового питання, каже радник прем'єр-міністра, депутат від фракції НУНС Владислав Каськів.
Це питання сьогодні надзвичайної ваги, і до нього просто так безрозсудно підходити не можна. Тому я думаю, що всі сторони, які в цьому зацікавлені, просто стараються обрати максимально ефективний шлях прийняття рішення, максимально ефективні кадрові пропозиції. Кожен міністерський стілець, тим більше в економічному боці, це електричний стілець.
Проблема також у тому, що коаліції бракує голосів для результативних голосувань. Навіть відставка міністра фінансів стала можливою лише тому, що за неї проголосувала фракція комуністів. Відтак і щодо урядових ротацій доведеться домовлятися або з позакоаліційною частиною фракції НУНС, або з комуністами, бо фракція партії регіонів з принципових для уряду питань не голосуватиме, каже депутат регіонал Нестор Шуфрич.
Нам все одно, ми не будемо голосувати за будь-яку кандидатуру, ми не є членами коаліції.
У партії регіонів вважають, що професійні якості нового міністра фінансів не мають принципового значення, каже депутат від партії регіонів Ганна Герман.
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих. Тут не йдеться про якийсь принциповий підбір професійних кадрів, людей, які змогли би приймати якісь неординарні рішення в нинішній кризовій ситуації.
Зараз переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Обрання нового міністра фінансів залежатиме від комуністів, а дефолту, попри деякі міжнародні прогнози, в Україні не буде. Про це Радіо Свобода заявили народні депутати Ксенія Ляпіна від нашої України народної самооборони та Олег Лукашук від БЮТу. Далі продовжує Олексій Сімаков.
Україна може стати другим Еквадором, бо перебуває на межі дефолту. Так вважають іноземні аналітики. На 90% українська економіка вже стоїть на краю. Ще 10% і прірва, вважають вони. Національні рейтинги України знизились і мають негативну тенденцію. Промвиробництво впало на 34% порівняно з минулим роком, гривня втратила третину своєї вартості щодо долара, а Міжнародний валютний фонд вагається давати Києву наступний транш кредиту, констатують міжнародні експерти. Проте народний депутат від фракції БЮТ Олег Лукашук виключає дефолт в Україні.
Хотів би порадити і попросити всіх посадовців, в тому числі і депутатів, менше говорити про дефолти і не сіяти паніку, тому що це негативно впливає на настрій населення, відтак і на продуктивні сили. Що ж до дефолту, то я вважаю, що треба дуже постаратись, щоб його зробити в Україні. Адже зовнішні борги України складають всього 8-10% від ВВП. Ми маємо десь понад 11 мільярдів боргу і золотовалютних запасів 30 мільярдів. Який дефолт? Корпоративні борги хай віддають ті корпоративи, які їх отримали банки.
Вірогідність дефолту підігрівається відставкою міністра фінансів Віктора Пинзеника, вважають у парламенті. Хто сяде у його крісло, у більшості поки що мовчать. А от серед конкретних прізвищ лунають колишні міністри фінансів Ігор Юшко та Ігор Мітюков, колишній голова Нацбанку Сергій Тегібко, а також радник Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Але у четвер рада нового міністра не обере, говорить народний депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна.
Я думаю, що в четвер не буде проголосована жодна кандидатура. Все сьогодні залежить від голосів комуністів, але якщо комуністи беруть на себе відповідальність за міністра фінансів, то вони будуть вимагати входження в уряд відповідних урядових посад. Ми сьогодні не бачимо жодної кандидатури, яка зможе виконати завдання. Ми ні за кого голосувати не будемо.
Експерти з МВФ обіцяють, що світова економіка відчує зростання наприкінці цього року, але воно не перевищить 1%. В Україні ж обіцяють економічне потепління не раніше 2011 року. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Що таке криза і чи потрібно з нею боротися? Чи видужує гривня? Хто підтримує на мітингах столичного мера Черновецького? Відповіді на ці та інші питання у свіжій пресі шукає Ірина Біла.
Що таке криза і чи потрібно з нею боротися? З'ясувати це у фахівців з економіки взялася газета «День». На їхню думку, криза є лише частиною економічного циклу і природнім станом будь-якої економіки. Вона схожа на одну з фаз дихання – видих. У цей період відбувається стиснення економіки і витиснення з неї усього неефективного. Настав час ревізії. Неефективне мусить піти геть. Виходячи з цього, і повинна визначатися політика держави, переконаний економіст Олександр Пасхавар. В цьому ж числі день переймається здоров'ям національної валюти, бо саме зараз, на думку видання, в черговий раз вирішується, як довго пацієнт житиме. Адже другий транш МВФ та пошук позикових коштів у Росії або інших країнах у підвішеному стані. То чи зможе гривня втриматися на плаву в найближчому майбутньому? І як саме її коливання позначаться на вітчизняній економіці? Про це розмірковується в статті «Чи видужує гривня?». Нова газета пише, що відтепер київські вчителі, лікарі і водії тролейбусів повинні не лише мовчати про невиплату або затримку зарплати, але й ходити під стіни Київради, аби під пісні столичного мера підтримувати його вже трохи нахилене крісло. Процес цей не повинен бути хаотичним, а чітко організованим. Кожен повинен знати своє місце. До редакції нової газети потрапила схема розташування добровольців в лапках зібрання підтримку Леоніда Черновецького. Подивитися на неї видання пропонує у статті «Мітинг за Льоню». Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який суттєво збільшує покарання за хабарництво в чиновницькому середовищі. Скажімо, пожиттєве ув'язнення світить тим суддям, прокурорам та слідчим, хто спокусився на дуже великий хабар. З коментарем до цього законопроекту від автора депутата Анатолія Гриценка читачів знайомлять «Київські відомості». До початку вступної кампанії 2009 року лишилося кілька місяців. Майбутні абітурієнти та їхні батьки стурбовані багатьма питаннями, зокрема, які будуть нововведення, чи лишилися пільги для вступників у виші, з яких предметів можна буде здавати тести. Відповіді на ці та інші питання в газеті «Ізвістя в Україні» розповідає директор Центру оцінювання знань Ігор Лекарчук. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоїставшийся полога став угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мен лекадима, імам гам дібарти квара ерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі і в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на цей сайт і переконайтеся в цьому.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 18 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи прийшла до Білорусі демократична весна?
Лібералізація в Білорусі відбудеться так чи інакше, бо країна вже більше дивиться у бік Заходу, аніж у бік Москви.
Майже добу шукали закарпатські рятувальники трьох туристів, які потрапили під снігову лавину в Закарпатті. У Києві збільшили тарифи на всі ритуальні послуги.
Ціни зростуть десь в середньому 3 рази.
Про це та більше за кілька хвилин, а зараз Олександр Шевчук і його випуск новин.
Доброго ранку. Запровадженням поквартальної публікації економічних даних уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни, вважає перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Тепер найближчі офіційні дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами першого кварталу, і оприлюднені вони будуть у середині травня, цитує Шлапака прес-служба секретаріату президента. На думку Шлапака, уряд змінює терміни надання інформації для того, щоб не вносити змін до державного бюджету. Державний комітет статистики України перейшов на поквартальний розрахунок динаміки валового внутрішнього продукту. Раніше публікувалися помісячні дані. Україна має якнайшвидше і в повній мірі інтегруватися до Європи. Таке переконання висловив голова Верховної Ради України Володимир Литвин, виступаючи у вівторок в Національному музеї Данії перед членами Данського товариства зовнішньої політики, Дансько-Українського товариства, представниками наукових та урядових кіл. Для України це питання бути чи не бути, для Європи відповідь на ті виклики, які стоять перед нею зараз з огляду на світову кризу, сказав Володимир Литвин. Міністерство закордонних справ попередило посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні. Під час зустрічі з російським дипломатом міністр закордонних справ України Володимир Огриско висловив протест стосовно недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва. Такі дії посла суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини, є грубим порушенням норм дипломатичної етики та міжнародного права і несумісні за статусом керівника дипломатичного представництва в країні перебування, йдеться у повідомленні українського МЗС. Відносини між Україною та Росією загострилися після газової суперечки на початку цього року. Президент Барак Обама підписав закон про виділення 787 мільярдів доларів на стимулювання економіки. Пакет заходів, який є компромісним рішенням Палати представників та Сенату США, передбачає, зокрема, збереження чи створення 3,5 мільйонів робочих місць. За повідомленнями, цілеспрямовані фінансові заходи такого масштабу ухвалили вперше за всю історію американської економіки. У парламенті Чехії почалися дебати перед голосуванням про Лісабонську угоду. Чехія залишилася єдиною з 27 країн Європейського Союзу, яка ще не висловилася з приводу цієї угоди, покладеної реформувати систему ухвалення рішень в ЄС. Після голосування у нижній палаті парламенту договір має схвалити Сенат. Після цього документ надійде на підпис президенту Чехії Вацлаву Клаусу, відомому своїм євроскептицизмом. Загальноєвропейський договір може набрати чинності лише після того, як його підтримають усі 27 країн-членів Євросоюзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Чи дійсно президент Білорусі взяв курс на лібералізацію життя в обмін на допомогу Заходу у подоланні економічної кризи в його країні? Цим питанням задаються оглядачі як в самій Білорусі, так і за її межами. Нещодавні кроки Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, зняття обмежень на вихід опозиційної преси, контакти влади з опозицією, пом'якшення економічних свобод. Чи це ознаки справжньої демократичної весни у Мінську? Як далеко піде режим Лукашенка
цим шляхом, досліджує Василь Зілгалов.
Скептичні оглядачі стверджують, що президент Лукашенко лише послабив вішки, щоб незабаром знову перейти до нової хвилі репресій, арештів та обмежень демократії в Білорусі. Факт розгону демонстрації опозиційного молодіжного фронту у Мінську на День Святого Валентина свідчить про справжнє обличчя білоруської влади. Про це попереджають лідери білоруської опозиції, зокрема, лідер молодіжного фронту Білорусі Змітер Дашкевич сказав згодом після сутички з поліцією в центрі Мінська.
Те, що ми бачили сьогодні, демонструє ту межу, до якої влада хоче демократизації у нашому суспільстві. Це гарне мирне святкування було розігнане таким жорстоким способом. І це відбувається саме у час так званого діалогу та лібералізації. Ми можемо собі уявити, що буде робити самозваний диктатор Білорусі після того, як його фінансові і політичні ігри із Заходом закінчаться.
Брутальна розправа поліції у День Святого Валентина відбулася за день до приїзду до Мінська делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має від 16 до 19 лютого переконатися у просуванні Білорусі до демократизації. Ясно, що економічна криза, спад торгівлі з Росією, девальвація рубля, наростання безробіття – все це лякає Лукашенка. Він намагається шукати підтримки не лише в Росії, де є також криза, але й на Заході. Але спостерігачі попереджають, що режим у Мінську не піде на повну лібералізацію України. Білорусь вже отримала деяке послаблення з боку Заходу щодо в'їзду до цих країн самого Лукашенка і його урядовців. Нещодавно комісар ЄС із зовнішніх стосунків Беніта Ферреро-Вальднер заявила, що Білорусі ще треба чимало зробити, щоб отримати доступ до програм спільноти, які пропонуються країнам-сусідам Європейського Союзу.
В даний час Білорусь ще має зробити значно більше, щоб дійсно рухатись по шляху демократизації. Але для інших країн ці пропозиції вже реальні. Лише тоді, коли в Білорусі буде щось реально зроблено, свобода преси, свобода зборів, щоб ми могли бачити, що Білорусь дійсно готова. Але тут ще багато що просто відсутнє.
Білоруська опозиція поки що критично оцінює діалог з владою через консультативні ради, та й сам президент Лукашенко під час візиту до Ліди 10 лютого сказав, що він не має намірів перетворювати ці консультації, цитую, парламентську трибуну, де опозиція може кричати і висувати їхні брудні ідеї, кінець цитати. Хоча експерти вважають, що лібералізація в Білорусі відбудеться так чи інакше, бо країна вже більше дивиться у бік Заходу, аніж у бік Москви. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
До подій в Україні. На Закарпатті майже добу рятувальники шукали трьох туристів, які потрапили під снігову лавину. Один з них під завалами снігу загинув відразу. Двох інших вдалося врятувати. І рятувальники кажуть, що біди в цьому випадку можна було уникнути. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи про подробиці трагедії. Чи відомо, звідки туристи, скільки їм років і чому вони пішли в гори?
Так, подробиці такі. Лише вчора близько обіду після фактично доби пошуків рятувальники Раківського гірського пошуково-рятувального пункту знайшли туристів. Вони були на одній із найбільших гір Карпат, це гора Петрус, і там їх саме накрила лавина ще 16 лютого. Трагедія сталася з трьома чоловіками, двоє з них родом з Вінниці, їм 39 і 45 років, ще один їх товариш із Житомира, йому також 45 років. Вінничани, як вони вже самі розповідають, після сходження лавини прийшли до тями, і вони почали шукати свого товариша. На жаль, знайшли його тільки мертвим, але відкопали і вже так намагалися зв'язатися із рятувальниками. На щастя, їм це вдалося, тому що саме в тому місці, де вони знаходилися, був мобільний зв'язок, і так вони повідомили про трагедію. Але знайти їх було дуже важко. Я вже казала, добу їх шукали, добу намагалися до них дійти, і тільки вчора близько обіду до них дісталися.
Надія,
і так спустили.
Як бачимо, люди свідомі, не підлітки. 39-45 років – це досить дорослі люди. Нерідко кажуть рятувальники, що туристи не хочуть реєструватися в рятувальних пунктах, тому що їх потім важко знайти. Як було цього разу?
Так було само, вони не зареєструвалися, ці туристи, і так само було, до речі, у 2005 році, коли семеро туристів зійшли в гори, із них троє загинули під сніговою лавиною. Рятувальники ж кажуть, що взагалі за офіційними даними реєструється близько половини тих туристів, які йдуть у гори, хоча насправді неофіційно ця цифра, зізнаються, ще набагато менша. Ще така є такий є нюанс, Карпати дуже небезпечні гори в тому плані, що за 15 хвилин буквально може змінитися погода. Дощ може змінитися сонцем, і сонце може змінитися сильним снігом. Хоча зараз якраз було трошечки інакше. Зараз у Закарпатті тривали штормові попередження, і я пропоную послухати, що з цього приводу каже помічник начальника головного управління МНС Закарпатської області Ярослав Баб'як.
Мало того, що туристи не реєструються в рятувальних пунктах, так вони і не звертають уваги на синоптичні умови. На всіх турбазах вже тиждень іде, йдуть повідомлення про лавинонебезпечну ситуацію. На нашому сайті, в інтернеті, всіх погодних сайтах йде інформація про те, що існує небезпека сходження лавин. Але туристи цю інформацію також ігнорують.
Це сказав помічник начальника головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав Бабяк. Ми дякуємо кореспонденті Радіо Свобода Надії Петрів. На Закарпатті в горах через снігову лавину загинув один турист, ще двох вдалося врятувати. Про це розповідала кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні. У Києві на ритуальні послуги змінились офіційні тарифи. Таке розпорядження столичної влади. Чиновники в Київській міській держадміністрації вважають, що офіційні платні послуги зменшать хабарництво серед політиків кладовищ і допоможуть легалізувати доходи цвинтарів. Як це нововведення сприймають мешканці столиці? Чи передбачені тут пільги для малозабезпечених? Про це та інше піде мова у звуках життя. Передаю мікрофон Надії Жерстюк.
В адміністрації київських цвинтарів Берковецького, Лісового та Куренівського нас запевнили, що поки на ритуальні послуги діють старі розцінки.
Ні, тарифи ще ті ж. Ходять слухи, що повищення. Ми теж без поняття, коли буде. На сьогоднішній день, як і по старим цінам.
Сама копання могили 173 гривні.
243 гривні копання могили, потім табличка временна ставиться, виписується удостовірення. Все десь, в общем-то, це 400-500 гривень буде.
Кремація 220 гривень.
220 гривень кремація.
А вінок найдешевший який?
80, 90, 100, так от можна подобрати. Благоустрій, за це все ми берем в кубку деньги, когда вам оформляем.
Но есть прибирание, если там стоит памятник, то это одно. Если там высадка цветов, то это другое. Если там ограда, то это третье. Но это уже при кладбищах заказывается.
Плата за ритуальні послуги існувала і раніше, просто столичні чиновники розширили цей перелік і підвищили тарифи. Таким чином вони вирішили наповнювати міську казну, пояснює начальник управління з питань бюджету Київської міської державної адміністрації Наталія Новак. Але, за її словами, отримані кошти навряд чи підуть прямо до місцевої скарбниці. Вони швидше потраплять до комунальних підприємств з ритуальних послуг.
Ну, робиться, по-перше, з метою збільшення надходжень, але я впевнена, що не до бюджету. А надходження комунальних підприємств, із яких зможуть частково вилучатися кошти на благодійні фонди. Важко порахувати, тому що, по-перше, цим повинно зараз зайнятися круг, скільки таких коштів було перераховано і на які саме фонди. Десятки мільйонів можуть бути отримані. Якщо взяти такі комунальні підприємства, це можуть бути достатньо великі кошти. Людей ділять на багатих і бідних, не маючи ніяких критеріїв. За яким критерієм когось ділити? Хтось старенький, але в нього, наприклад, як діти, так, які самодостатні, можуть, скажімо, утримувати і допомагати своїм батькам. Тобто критерію немає.
Тарифи на ритуальні послуги у Києві не змінювалися вже протягом 4 років і є економічно застарілими, стверджує Галина Левіна, начальник економічного відділу управління ритуальними послугами Київської міської державної адміністрації.
А які відповідно надходження? Це десь біля 5 мільйонів, враховуючи заробітну плату, там відрахування. Ну, утримання кладовищ. На жаль, знаєте, що в цьому році криза вона торкнулася всіх, і на кладовищах необхідно вивозити сміття і ремонтувати дороги. А то кладовищі у нас утримуються за рахунок бюджетних коштів, тому що вони у нас 29 кладовищ, половина з них закриті. Але ж там є люди, які працюють і утримують ці кладовища в відповідному санітарному стані. Ціни зростуть десь в середньому 3 рази.
Якими б не стали з правової точки зору рішення столичної влади щодо розцінок на ритуальні послуги, їх ухвалили, і масових протестів городян не було, зазначає юрист Владислав Андрущенко. А після бійки, як то кажуть, руками вже не розмахують.
От дивіться, у нас в законі написано, що якість, ціна, да? Якісь ще інтереси споживачів, вони можуть відставитись, коли формуються тарифи. Коли формуються. Немає обратного зв'язку поки що. Ну, суспільство ще не готове. Якщо буде обратний зв'язок, хтось не зможе заплатити. Таких людей буде багато. То це вже соціальна проблема, яка буде повертатися, і такі люди зможуть управляти цим процесом. Поки ті дії, протести, там люди виходять пікетувати, да? Але це не дієвий засіб реагування. І це не 100 тисяч, а 20.
Крім запровадження нових тарифів, київські чиновники встановили ще й окрему плату за в'їзд на цвинтарі. Автівкам, які не були задіяні у похованні, довелося платити 10 гривень. Сьогодні столична прокуратура скасувала це рішення.
Це були звуки життя, ведуча Надія Шерстюк. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 18 лютого, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Верховна Рада України прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника. Хто може претендувати на цю посаду?
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих.
До прямого ефіру Ранкової Свободи мають долучитися Андрій Кожем'якін, фракція БЮТ, і Ярослав Сухий з партії регіонів. 91-ю річницю відновлення Литовської держави посольство Литви відзначило концертом джазової музики.
В Київ уперше приїхав відомий джазовий квартет з Вільнюса. Місто, яке в цьому році назване культурною столицею Європи.
Новини спорту з України і світу.
Київське «Динамо» і харківський «Металіст» проведуть сьогодні свої перші матчі в плей-офф Європейського кубка УЄФА з футболу.
Про це та інше трохи згодом, а поки що інформаційний випуск і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. До кінця року безробіття в Україні може сягнути 9%, повідомив директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький. Крім того, він повідомив, що на обліку в центрі зайнятості перебувають понад 930 тисяч людей. Галицький також повідомив, що мінімальний розмір соціальної допомоги з безробіття для застрахованих людей становить 500 гривень, для незастрахованих – 360 гривень. Міжнародні організації прогнозують, що цього року понад 50 мільйонів людей у світі можуть втратити роботу. Міністерство закордонних справ попередило посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні. Під час зустрічі з російським дипломатом міністр закордонних справ України Володимир Огриско висловив протест стосовно недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва. Такі дії посла суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини, є грубим порушенням норм дипломатичної етики та міжнародного права і несумісні зі статусом керівника дипломатичного представництва в країні перебування, йдеться в повідомленні українського МЗС. Запровадженням поквартальної публікації економічних даних уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни, вважає перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак. Тепер найближчі офіційні дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами першого кварталу, і оприлюднені вони будуть всередині травня, цитує Шлапака прес-служба секретаріату президента. На думку Шлапака, уряд змінює терміни надання інформації для того, щоб не вносити змін до державного бюджету. Президент ще Барак Обама вирішив направити до Афганістану додатково 17 тисяч американських військовослужбовців. Президент Сполучених Штатів заявив, що зміцнення американського контингенту необхідне у зв'язку з погіршенням ситуації в Афганістані. Президент ще вважає, що досі Афганістану не приділяли стратегічної уваги, якої потребує ця країна. Навесні до Афганістану направлять підрозділи морської піхоти. Влітку до них долучаться армійські частини. На сьогодні чисельність американських військ в Афганістані становить понад 30 тисяч осіб. Війська інших країн коаліції – понад 38 тисяч. Круїзне судно, на борту якого перебували 106 осіб, виявилося затиснутим в арктичному льодовику. Лайнер «Океан Нова», зареєстрований на Багамах, рухався в районі льодовика Макларі, коли екіпаж виявив, що не зможе вийти з льодового полону. На допомогу поспішає корабель аргентинської берегової охорони та іспанське наукове судно. Останніми роками круїзи до берегів Антарктиди стали популярними серед туристів багатьох країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника. Проте перспективи призначення нового керівника міністерства залишаються невизначеними. Для проведення ротацій в уряді коаліції бракує голосів, розповідає Дмитро Шурхало.
За звільнення Віктора Пинзеника з посади міністра фінансів проголосувало 238 народних депутатів. Він подав у відставку через незгоду з бюджетною політикою уряду, каже представник Кабміну в парламенті, депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Заява міністра фінансів з'явилася в останній тиждень, але звернення про можливість такої відставки за власним бажанням було і раніше. Це пов'язано з декількома факторами. Міністр фінансів фактично виявився заручником ситуації, коли всі тільки розказують, яка погана економічна ситуація в державі. Я думаю, що це обумовлено ситуацією і в парламенті, і в секретаріаті президента, і безпосередньо в уряді.
Віктор Пинзеник очолює партію «Реформи і порядок», яка входить до складу блоку Юлії Тимошенко. Сергій Соболєв впевнений, що відставка лідера ПРП з посади міністра фінансів не вплине на єдність лав фракції БЮТ. Серед претендентів на вакантну посаду в уряді називають прізвища екс-міністра економіки та екс-голови Національного банку Сергія Тегібка, екс-міністра фінансів Ігоря Юшка та голову Наглядової ради Національного банку Петра Порошенка. Зміни в уряді обговорюються вже давно, проте раз по раз голосування з цього приводу відкладається. Урядова коаліція має проблеми з вирішенням кадрового питання, каже радник прем'єр-міністра, депутат від фракції НУНС Владислав Каськів.
Це питання сьогодні надзвичайної ваги, і до нього просто так безрозсудно підходити не можна. Тому я думаю, що всі сторони, які в цьому зацікавлені, просто стараються обрати максимально ефективний шлях прийняття рішення, максимально ефективні кадрові пропозиції. Кожен міністерський стілець, тим більше в економічному боці, це електричний стілець.
Проблема також у тому, що коаліції бракує голосів для результативних голосувань. Навіть відставка міністра фінансів стала можливою лише тому, що за неї проголосувала фракція комуністів. Відтак і щодо урядових ротацій доведеться домовлятися або з позакоаліційною частиною фракції НУНС, або з комуністами, бо фракція партії регіонів з принципових для уряду питань не голосуватиме, каже депутат регіонал Нестор Шуфрич.
Нам все одно, ми не будемо голосувати за будь-яку кандидатуру, ми не є членами коаліції.
У партії регіонів вважають, що професійні якості нового міністра фінансів не мають принципового значення, каже депутат від партії регіонів Ганна Герман.
Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних і абсолютно їй підпорядкованих. Тут не йде це про якийсь принциповий підбір професійних кадрів, людей, які змогли би приймати якісь неординарні рішення в нинішній кризовій ситуації.
Зараз переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Громадяни України поки що не сприймають Європейський Союз як частину свого щоденного життя. Це щось далеке, позитивне, але наразі недосяжне. На яких угодах ми співпрацюємо зараз? Що вони означають? Як світова фінансова криза вплине на стосунки між Україною та Європейським Союзом? На ці та інші питання відповів новоприбулий посол та голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануел Пінто. З ним спілкувалась кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
З вашого дозволу я почну з анекдоту. Коли Україна увійде в ЄС? Після Туреччини. А коли Туреччина увійде у ЄС? Мабуть, що ніколи. Отже, моє запитання. Це смішний, імовірний або й зовсім не анекдот?
I would like that not to be true.
Я б хотів, щоб це була неправда. Я не можу ні прогнозувати, ні сміятися з цього анекдоту, бо мені здається, що в ньому не закладено позитивного послання Україні. Але з іншого боку, думаю, анекдот дає змогу українцям задуматися. Якщо вони в майбутньому хочуть стати частиною сім'ї Європейського Союзу, вони повинні бути мобілізовані та впевнені, що мають політичних лідерів, які зможуть це втілити в життя.
Слухачам трохи складно розібратись в назвах угод між ЄС та Україною. Ви не могли б пояснити, чим майбутня угода відрізнятиметься від тієї, що діє зараз?
Зараз існує договір про партнерство та співпрацю. Він не зобов'язує Україну та ЄС до тієї міри, до якої буде зобов'язувати угода про асоціацію. Коли вона буде підписана, Україна буде інтегрована в економічний простір ЄС, затвердить більшість законодавства ЄС. А щодо політичного виміру, Україна не буде членом ЄС, але буде асоційована в політичний вимір роботи ЄС.
Якщо порівняти стосунки ЄС та України зі стосунками пари, як би ви означили існуючу та наступну стадію стосунків?
Я думаю, що існуюча стадія – це, звичайно, вже більше, ніж флірт. Це дуже глибока симпатія між двома сторонами. Я б сказав, що на наступному етапі стосунків кожна сторона повинна буде продемонструвати всі атестати та рекомендації. В Україні багато красивих жінок, отже, можемо сказати, що Україна – це наречена. Але нареченому, звичайно, ще потрібні підтвердження, що молода стане надійною та прекрасною дружиною.
Від веселого до серйозного. Чи вплине економічна криза на стосунки між Україною та ЄС?
Ні, фінансова криза ніяк не вплине ані на стосунки, ані на зобов'язання, які Європейський Союз взяв на себе. Ми сподіваємося, що існуюча світова економічна криза, яка торкнулася Європейського Союзу, яка особливо сильно торкається України, закінчиться. Але одна з причин, чому Україна так болісно переживає кризу, в тому, що за 18 років незалежності вона мало або зовсім не здійснила реформ у своїх установах і в економіці. Тому Україна така вразлива до змін, що відбуваються.
It's very vulnerable to these changes that are taking place.
Новоприбулий посол та голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануел Пінто Тейшера відповідав на питання кореспондентки Радіо Свобода Ірини Тус. І до подій спорту. Незважаючи на лютневі морози, сьогодні в Україні стартує новий футбольний сезон. Трохи більше пощастило металістові. В першому матчі Європейського кубка УЄФА харків'яни зіграють в Італії проти генуезької Сампдорії. Натомість столичне Динамо прийматиме в Києві іспанську Валенцію. Про це та інше зі світу спорту спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Українські морози виявилися явно не до вподоби теплолюбним іспанцям. Натомість своїх опонентів з київського Динамо Валенція відверто не боїться. Про недооцінку майбутнього суперника тут не йдеться. Радше іспанські гості Києва покладаються на власний хист і футбольні таланти. Учора ввечері гравці Валенції за регламентом випробували поле столичного стадіону «Динамо» і залишилися вельми задоволеними станом газону. Побутувала думка, що команда Унаї Емері, яка переживає відверто не кращі, в тому числі й фінансові часи, може знехтувати участю в кубкові УЄФА. Одначе, всупереч багатьом прогнозам до Києва на матч проти «Динамо», Валенція прибула в бойовому складі із думками виключно про перемогу. Нічия в сьогоднішньому матчі не влаштує і «Динамо». До першого матчу в новому році столичний клуб підходить у всеозброєнні. Зі слів наставника киян Юрія Сьоміна, можливості Валенції вивчено досконало. А особливої наснаги київським футболістам має додати початок сезону і підтримка рідних уболівальників. Ще напередодні гри було оголошено, що на сьогоднішньому поєдинку очікується аншлаг. Не зможуть допомогти команді лише травмовані Діакате, Юсуф і Бангура, а також дискваліфікований Алієв. Додам, що перший поєдинок двораундової дуелі «Динамо» і «Валенції» в кубковій УЄФА розпочнеться о 19-й годині. Ну, а менше ніж за годину по завершенні київського матчу в євросезон вступить металіст. За місце в наступному раунді кубка УЄФА харків'яни у гостях суперничатимуть з італійською Сампдорією, командою, яка також переживає не найкращі часи, міцно окупувавши 15-те місце в національній першості. Втім, як і Валенція, команда з Генуї має серйозну і напрочуд вагому перевагу. На відміну від українських клубів, чемпіонат Італії у розпалі і Сампа забезпечена ігровою практикою. Щоправда, й у металіста власні козирі. Восени харків'яни стали справжнім відкриттям турніру, лише одного разу зігравши в групі в нічию і здобувши 3 перемоги. Належно підготувавшись із усіма лідерами в складі, команда Мирона Маркевича не проти продовжити свою переможну ходу Європою і сьогодні. Матч Сампдорії та металіста розпочнеться у Генуї о 21:45 за київським часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода Київ.
Сьогодні 18 лютого. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
18 лютого 1700 року, запрошений до Москви Петром І гетьман Мазепа, був удостоєний ордена святого Андрія Первозваного. Він став другим кавалером цього вищого російського ордена за заслуги, які він надавав 13 років поспіль. І важливість його успішних дій в війні проти турецького султана та кримського хана, в особливості його подвиги на Дніпрі, коли він підкорив 5 турецьких містечок і взяв силу селенну полонених. Крім того, на прощання йому пожалували венгерський золотий жупан з діамантовими запанками, підбитий соболями. 1920-й утворено Раднарком України. Недовгий час перед тим Рада народних комісарів УРСР була ліквідована, а її обов'язки виконував Всеукраїнський революційний комітет. Тепер Рада народних комісарів України повертається, але дещо в іншому вигляді. Згідно із статтею 16 Конституції УРСР 19-го року, Раднарком УРСР міг розглядати всі справи законодавства і управління країною, але вирішувати тільки ті з них, що були передані йому в УЦВК на основі загального або спеціального уповноваження. Конституція УРСР 19-го року не називала кількості народних комісарів і не визначала їхніх функцій. Ряд галузей управління в УРСР керувався відповідними народними комісаріатами РРФСР Росії, а це військові справи, зовнішня торгівля, пошта, телеграф, транспорт тощо. Вони мали при наркоматі УРСР своїх російських представників. А у 2000-му під Києвом в автокатастрофу потрапив голова Ради національної безпеки України, колишній прем'єр-міністр Євген Марчук. Дехто одразу пов'язав це з президентськими амбіціями Марчука, але оскільки сам пан Марчук нічого про це не сказав, то і ми не будемо вибудовувати якісь там підозри. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 18 лютого, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Про перспективи коаліції і опозиції маємо говорити із гостем «Ранкової Свободи», членом фракції партії регіонів Ярославом Сухим. 91-ту річницю відновлення Литовської держави посольство Литви відзначило концертом джазової музики.
В Київ уперше приїхав відомий джазовий квартет з Вільнюса. Місто, яке в цьому році назване культурною столицею Європи.
Про це та більше трохи згодом, а наразі ж новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Україна має якнайшвидше і в повній мірі інтегруватися до Європи. Таке переконання висловив голова Верховної Ради України Володимир Литвин, виступаючи у вівторок в Національному музеї Данії перед членами Датського товариства зовнішньої політики, Датсько-українського товариства, представниками наукових та урядових кіл. Для України це питання бути чи не бути. Для Європи відповідь на ті виклики, які стоять перед нею зараз з огляду на світову кризу, сказав Володимир Литвин. Єврокомісія готує відповідь прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на її прохання оцінити газові контракти з Росією. Про це повідомив представник Єврокомісії. Він підтвердив, що президент Єврокомісії отримав листа від прем'єр-міністра Тимошенко і готує відповідь. Інших деталей представник не повідомив. 11 лютого Тимошенко передала представникові Єврокомісії Жозе Мануелю Тейшеру звернення до Єврокомісії з проханням дати експертну оцінку газовим контрактам між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом», які були підписані 19 січня цього року. Прем'єр-міністр зазначила, що у неї немає сумнівів в якості підписаних документів, однак, враховуючи, що якість документів активно критикують в Україні, потрібно дати змогу перевірити ці документи ще раз, заявила Тимошенко. Запровадженням поквартальної публікації економічних даних уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни, вважає перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Тепер найближчі офіційні дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами першого кварталу, і оприлюднені вони будуть всередині травня, цитує Шлапака прес-служба секретаріату президента. Державний комітет статистики України перейшов на поквартальний розрахунок динаміки валового внутрішнього продукту ВВП. Раніше публікувалися помісячні дані. Президент Барак Обама підписав закон про виділення 787 мільярдів доларів на стимулювання економіки. Пакет заходів, який є компромісним рішенням Палати представників та Сенату США, передбачає, зокрема, збереження чи створення 3,5 мільйонів робочих місць. За повідомленнями, цілеспрямовані фінансові заходи такого масштабу ухвалили вперше за всю історію американської економіки. У парламенті Чехії почалися дебати перед голосуванням про Лісабонську угоду. Чехія залишилася єдиною із 27 країн Європейського Союзу, яка ще не висловилася з приводу цієї угоди, покликаної реформувати систему ухвалення рішень в ЄС. Після голосування в нижній палаті парламенту договір має схвалити Сенат. Після цього документ надійде на підпис президенту Чехії Вацлаву Клаусу. Минулого року Лісабонську угоду відхилили на референдумі в Ірландії, проте уряд цієї країни пообіцяв провести до листопада нове голосування. Загальноєвропейський договір може набути чинності лише після того, як його підтримають усі 27 країн-членів Євросоюзу. Круїзне судно, на борту якого перебували 106 осіб, виявилося затиснутим в арктичному льодовику. Лайнер «Океан Нова», зареєстрований на Багамах, рухався в районі льодовика Макларі, коли екіпаж виявив, що не зможе вийти з льодового полону. На допомогу поспішає корабель аргентинської берегової охорони та іспанське наукове судно. Останніми роками круїзи до берегів Антарктиди стали популярними серед туристів багатьох країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України прийняла відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника. Хто отримає портфель головного фінансиста країни зараз, наразі невідомо. Коаліція бракує голосів для проведення ротації в уряді. Обрання нового міністра фінансів має залежати від комуністів, а дефолту в Україні, попри деякі міжнародні прогнози, не буде. Про це Радіо Свобода заявили народні депутати Ксенія Ляпіна від Нонсу і Олег Лукашук від блоку Тимошенко. Далі продовжує Олексій Сімаков.
Україна може стати другим Еквадором, бо перебуває на межі дефолту. Так вважають іноземні аналітики. На 90% українська економіка вже стоїть на краю. Ще 10% і прірва, вважають вони. Національні рейтинги України знизились і мають негативну тенденцію. Промвиробництво впало на 34% порівняно з минулим роком. Гривня втратила третину своєї вартості щодо долара, а Міжнародний валютний фонд вагається давати Києву наступний транш кредиту, констатують міжнародні експерти. Проте народний депутат від фракції БЮТ Олег Лукашук виключає дефолт в Україні.
Хотів би порадити і попросити всіх посадовців, в тому числі і депутатів, менше говорити про дефолти і не сіяти паніку, тому що це негативно впливає на настрій населення, відтак і на продуктивні сили. Що ж до дефолту, то я вважаю, що треба дуже постаратись, щоб його зробити в Україні. Адже зовнішні борги України складають всього 8-10% від ВВП. Ми маємо десь понад 11 мільярдів боргу і золотовалютних запасів 30 мільярдів. Який дефолт? Корпоративні борги хай віддають ті корпоративи, які їх отримали банки.
Вірогідність дефолту підігрівається відставкою міністра фінансів Віктора Пинзеника, вважають у парламенті. Хто сяде у його крісло, у більшості поки що мовчать. А от серед конкретних прізвищ лунають колишні міністри фінансів Ігор Юшко та Ігор Мітюков, колишній голова Нацбанку Сергій Тегібко, а також радник Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Але у четвер Рада нового міністра не обере, говорить народний депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна.
Я думаю, що в четвер не буде проголосована жодна кандидатура. Все сьогодні залежить від голосів комуністів, але якщо комуністи беруть на себе відповідальність за міністра фінансів, то вони будуть вимагати входження в уряд відповідних урядових посад. Ми сьогодні не бачимо жодної кандидатури, яка зможе виконати завдання. Ми ні за кого голосувати не будемо.
Експерти з МВФ обіцяють, що світова економіка відчує зростання наприкінці цього року, але воно не перевищить 1%. В Україні ж обіцяють економічне потепління не раніше 2011 року. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода, мене звати Ірина Матвійчук. Просимо вибачення слухачів. Раніше анонсовані гості Ранкової Свободи, бютівець Андрій Кожем'якін та Ярослав Сухий від партії регіонів не вийшли на зв'язок. Від початку року в Чеській Республіці виходить програма «Абетка злочинів комунізму». Один раз на тиждень з новими матеріалами можна ознайомитись в праському щоденнику «Млада Фрона Днес», а також на громадському каналі чеського телебачення та в інтернеті. Автори проєкту, дослідники, журналісти, письменники поставили за мету розповісти завдяки свідченням очевидців про те, якими злочинними методами впродовж 42 років діяв комуністичний режим у Чехословаччині, розповідає Оксана Пеленська.
Ініціатором створення програми «Абетка злочинів комунізму» є чеський дослідник і журналіст Людік Навара. У співпраці з популярним праським щоденником «Лада фронт Аднес», а також групою однодумців з громадського об'єднання «ПАНТ» і дослідниками з Чеського інституту вивчення злочинів комунізму, ідея поступово викристалізувалась. Було вирішено розповідати про комуністичні злочини вустами очевидців і архівних документів, а програми випускати раз на тиждень на сторінках газети «Млада фронт Аднес» та її інтернетного видання, а також користуватись можливостями громадського каналу чеського телебачення. Для телебачення Людік Навара підготував цикл програм «За залізною завісою». Як абеці і належить, перша програма починалась з літери «А». Асанація, тобто очищення. Цю назву на рубежі 70-80-х років вигадали працівники комуністичної служби Держбезпеки, щоб змусити дисидентів і тих, хто підписав антикомуністичну хартію 77, виїхати з Чехословаччини. Тоді країну покинули відомий співак Сватоплук Карасик, актор і драматург Павел Ландовський та низка інших чеських письменників і дисидентів. У програмі вже вийшли літери «С», про цензуру, «Д» – дисидентів, «Е» – іммігрантів, говорить ініціатор і автор програми Людік Навара.
Коли народжувалася ця серія, ми, звичайно, думали і про те, щоб у майбутньому її використати з навчальною метою, тобто використати здобуті матеріали в школах. Я займаюся вивченням злочинів комунізму вже низку років, присвятив цій темі кілька книжок. І повинен сказати, що темою в нас дуже цікавляться. Наприклад, за інформацією інтернетного видання нашої газети, програму «Абетка злочинів комунізму» щоденно читає 20-25 тисяч відвідувачів.
На інтернету це погибує коли 20-25 тисяч.
За словами автора циклу Людіка Навари, люди багато пишуть до редакції, уважно стежать за телепрограмою на цю тему «За залізною завісою». Передусім відгукуються очевидці, сучасники подій. Таким чином, чехи здобувають безцінні свідоцтва часу і укладають їх до архівів. Програма «Абетка злочинів комунізму» виходить у ювілейному для чехів та словаків році 20-ліття повалення комуністичного режиму. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоясавшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мінле кадима. Imam Gam Dibarti Kvara
Ere. Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
91-ю річницю відновлення Литовської держави. Посольство Литовської Республіки в Україні відзначило з Національній філармонії концертом джазової музики, розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Святковий вечір розпочався виконанням державних гімнів Литви та України квартетом віртуози джазу. А посол пан Алгірдас Кумже у вітальному слові відзначив деякі спільні риси в музиці обох гімнів. Зокрема, пан Кумже пояснив.
Тому що у нас є прагнення до свого, є пошана до нашої спадщини, до наших героїв. Я чую і ноти про нашу майбутнє, про нашу відповідальність. Дії, без яких не може бути майбутнього для наших дітей. Незалежність для нас означає розмовляти рідною мовою, будувати майбутнє і бути на сцені міжнародних відносин.
Для святкування Дня Незалежності Литви в Київ уперше приїхав відомий джазовий квартет з Вільнюса. Місто, яке в цьому році назване культурною столицею Європи. Тему спільності між обома країнами продовжила у розмові з кореспондентом Радіо Свобода директор міжнародного фестивалю «Два дні і дві ночі нової музики» в Одесі відома композиторка Кармела Ципколенко.
Щось таке є спільне між українцями і литовцями. Контакти будуть поширюватись, поглибшуватись. І, наприклад, фестиваль «Два дні і дві ночі» вже давно співпрацює з литовським і спілкою композиторів і музикантами. А цього року к нам приїжджають литовські композитори Відмантас Бартуліс, Вітаутас Германавічус і Андрюнас Малціс.
Керівник квартету, композитор Леонід Шинкаренко, в інтерв'ю для Радіо Свобода наголосив на слов'янські коріння своєї музики.
Музика, яку я пишу, скоріше слов'янська. Це моя музика.
Музика, яку я пишу, скоріше слов'янська. Це моя музика. Це те, що я відчуваю, те, що я чую. Там все-таки більше слов'янських коренів, ніж прибалтійських.
Більше слов'янських коренів, звісно, ніж прибалтійських.
Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
На цьому ж сайті Радіо Свобода ви можете знайти і відомості про погоду на день сьогоднішній. На заході сьогодні місцями невеликий сніг, ожеледиться, температура повітря 1-6 градусів морозу. У північних, східних та центральних областях місцями невеликий сніг, ожеледиться, позначка термометра покаже від мінус 1 до плюс 4 градусів. На півдні місцями невеликий сніг, місцями ожеледь, температура плюс 1, плюс 6 градусів. І 18 лютого в Києві місцями невеликий сніг, температура повітря мінус 1, плюс 1 градус. І що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо вам усім гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.